Latvijā ir viens no Eiropas valstīs augstākajiem nelegālo un kontrabandas cigarešu izplatības rādītājiem. Tomēr vienlaikus, kā atzīst eksperti, pēdējo gadu laikā situācija ir izdevies būtiski uzlabot, tāpēc Latvija konferencē, kas veltīta tabakas kontrabandas apkarošanai visā Eiropā, varēs dalīties arī ar pozitīvu pieredzi. Kā norāda tabakas izstrādājuma ražotāju asociācijas pārstāve Marita Jansone, atbilstoši uzņēmumu KPMG veiktajiem pētījumiem, šobrīd katra piektā izpīpētā cigarete tirgū ir nonākusi nelegālā ceļā.
Pagājušajā gadā kontrabandas cigaretes bijuši 26,7% no visām izsmēķētajām cigaretēm. Un būtībā šie rādītāji ir ar pozitīvu tendenci tādā ziņā, ka šī nelegālo cigarešu izplatība samazinās. Un būtībā šis ir zemākais rādītājs pēdējo 6 gadu laikā. Tas, ka šī pozitīvā tendence, to savukārt iemesls tam ir pirmkārt tiesības sargājošo institūciju intensīvais un uz mērķi virzītais darbs, protams, un otrais, kas obligāti jāpiemina, ir arī pārdomātā nodokļu politika.
Valsts ieņēmuma dienesta finanšu policijas pārvaldes direktors Edijs Ceipe norāda, ka runājot par nelegālajām cigaretēm, ir jānodala legāli ražotas cigaretes, kuras Eiropā nonāk no ārvalstu tirgiem, kā arī nelegālas cigaretes, kas ražotas pašā Eiropas Savienībā. Kontrabandas cigaretes šobrīd Latvijas un citu Eiropas valstu tirgos nonāk galvenokārt no austrumu kaimiņu valstīm Baltkrievijas un Krievijas, stāsta Ceipe.
Protams, Latvijas geogrāfiskais stāvoklis nosaka mūsu tuvākos kaimiņu faktori, tā ir Baltkrievija vispirmām kārtām un Krievija, un šajos gadījumos šīs cigaretes mēro ceļu pārpa mūsu robežu, izmantojot gan dzelzceļa transporta kustību, ogļu vagonos slēpjot gan autotransporta kustību, veidojot slēpņus, dubultas grīdas, sienas vai arī viltojot dokumentus un nav izslēgts arī meklējot aizgādņus kontrolējušās institūcijās, bet ir arī bieži gadījumi, kad šādas Baltkrievijas izcelsmes cigaretes mēro ceļu līdz pat apvienotiem Arābu Emirātiem, met viņķi apkārt Eiropai un nāk arī pa jūras ceļu. Tā kā šie ceļi ir visneiedomājamie.
Savukārt uz vietas ražotās nelegālās cigaretes var tikt ražotas gan legālās rūpnīcās, gan arī pagrīdes ražotnēs. Un kā norāda Ceipe, lai gan šādas nelegālās ražotnes tiek atklātas regulāri, tiesības sargājošajām iestādēm darba netrūkst, jo noziedznieku acīs nelegālā ražošana savu pievilcību nav zaudējusi.
Iepriekšējā darba rezultāti noteikti liecina par to, ka tādas ir bijušas un tādas ir arī izķertas šīs nelegālās ražotnes. Ir arī pat nepārāk nesen atrasta kādā teritorijā nereģistrēta nelegālā ražotne, kas tika konfiscēta, bet kura netika izmantota vēl pagaidām.
Nozares eksperti uzsver, ka neskaitot efektīvu tiesību sargājošo iestāžu darbu, viens no galvenajiem līdzekļiem cīņā pret nelegālajām cigaretēm ir pārdomāta nodokļu politika. Kā norāda Marita Jansone, iepriekš Latvijā vērojamais kontrabandas cigarešu izplatības pieaugums lielā mērā bija saistīts tieši ar akcīzes nodokļu strauju palielināšanos.
Ierosinājums no mūsu puses un arī vēlme būtu, ka domājot arī par nodokļu politiku, šie aspekti ir jāņem vērā un ka tajā būtu pārdomātai, sabalansētai, un ja runājam par akcijas nodokli, tad katrā ziņā tai būtu jābūt ilgtermiņa stratēģijai ar tiešām pārdomātu akcijas nodokļa palielinājumu.
Aplēses liecina, ka ja visas Latvijā patērētās kontrabandas cigaretes būtu legālas izcelsmes, Latvijas nodokļu ieņēmumi pieaugtu par aptuveni 77 miljoniem eiro, kas, piemēram, ir divreiz vairāk nekā nākamgad veselības aprūpes nozarei valsts budžetā plānotie papildus līdzekļi. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.